Leif Nummela, tervetuloa Raamattua vain ekstraan.
Kiitoksia.
Millaisia mahdollisuuksia, millaisia uhkia näet alkaneelle vuodelle 2009?
No, mahdollisuudet on meillä täällä Suomessa edelleen erinomaiset, että meillä on käytettävissämme kaikki tiedotukseen tarvittavat välineet. Me voidaan tehdä lehtiä, me voidaan tehdä radiota ja TV-työtä. Meillä on tässä mielessä vapaus. Me voidaan kertoa uskosta ja opettaa Jumalan sanaa. Tämä mahdollisuudet on suuria. Uhat on tietenkin myös todellisia. Yhteiskunnallisesti ajattelin nyt yhtä asiaa ja se on edelleen näitä järkyttäviä koulusurmia ja niiden paljastamaa nuorison pahoinvointia. Se on yksi olennainen iso uhka myös tulevaisuutta ajatellen, että meidän keskuudessa kasvaa sukupolvi, joka ei koe rakkautta, ei koe Jumalan rakkautta eikä inhimillistä rakkautta sillä tavalla, että elämä olisi suurin piirtein tasapainossa. Ja sitten kirkon sisällä uhka on se, että me luovumme Jumalan sanan arvovallasta. Se on ollut nyt viime vuosina erittäin konkreettinen uhka ja me tarvitsisimme nopeasti kääntymystä kirkossa.
Niin, yksi uhka, josta kuulee puhuttavan ja opetettavan varsin harvoin, on uskosta luopuminen. Leif Nummela, mitä Raamatussa puhutaan uskosta luopumisesta?
Joo, tämä on erittäin mielenkiintoinen asia siinä mielessä, että kun Raamatun avaa ja alkaa lukea alusta ja lukee läpi Raamatun, niin kaikkialla sekä vanhassa että uudessa testamentissa on tämä uskosta luopumisen mahdollisuus esillä. Se on, siis Jumala koko ajan kutsuu kansansa takaisin ja vanhan testamentin profeetat jatkuvasti uudestaan ja uudestaan painottaa sitä ja nuhtelee kansaa siitä, että te olette luopuneet Jumalasta, te olette luopuneet hänen sanastaan. Ja kun tullaan uuteen testamenttiin, niin se on äärimmäisen mielenkiintoista, että hebrealaiskirjeestä alkaen, niin kun jos sä ajattelet hebrealaiskirje ja Pietarin kirjeet ja Jaakobin kirje ja Johanneksen kirjeet ja Juudan kirje ja sitten ilmestyskirje, siis hebrealaiskirjeestä alkaen koko uusi testamentti, ne loput kirjeet siellä, ne kaikki puhuvat hyvin suoraan juuri tästä ongelmasta ja kehottavat pysymään uskossa ja varoittavat uskosta luopumisesta.
Mistä uskossa luopumisessa on kysymys? Milloin voidaan puhua siitä, että kristitty on luopunut uskostaan? Luopuiko esimerkiksi Pietari uskostaan, kun hän kielsi Jeesuksen kolmesti?
Joo, tässä on hyvin tärkeää tehdä muutama ero. Ensinnäkin on se mahdollisuus, että ihminen lankeaa johonkin ulkonaiseen näkyvään syntiin ja se ei välttämättä vielä merkitse sitä, että hän on luopunut uskosta, koska hän saattaa tehdä tästä synnistä parannuksen ja tulla niin kuin takaisin tielle, Jumalan tahdon tielle. Nythän me kaikki olemme syntisiä ja me joka päivä ajatuksin, sanoin ja teoin jollain tavalla rikomme Jumalan tahtoa vastaan, mutta silti siinä on valtava ero tämän tosiasian välillä ja sen välillä, että lähdetään tietoisesti pois Jumalan tahdosta ja suistutaan johonkin tämmöiseen oman tahdon, Jumalan tahdon vastaiselle tielle, jossa eletään Jumalan tahdon vastaisesti jollakin elämän alueella ja rikotaan Jumalan tahtoa. Ja jos tästä ei tulla takaisin, jos tästä ei tehdä parannusta, niin silloin on kysymys siitä, että alkaa uskosta luopuminen. On oltava hyvin selvillä siitä, että mikä ei ole uskosta luopumista. Uskosta luopumista ei ole tietenkään se, että me saatamme jossain elämän vaiheessa olla jossain hengellisessä yhteydessä, vaikka jossakin seurakunnassa, jossain järjestössä, ja sitten me muutamme ja menemme johonkin toisen järjestön tai seurakunnan yhteyteen. Tämmöinen ei vielä ole uskosta luopumista. Eikä uskosta luopuminen ole sitä, että minä kasvan ihmisenä ja uskovana ja että se, mitä minulla oli tapana tehdä, niin kuin nuorena uskovana, niin mä en enää niin paljon sitä tee. Se ei ole mitään uskosta luopumista vielä. Nuorena voi olla sellaiset radikaalimmat työmuodot, esimerkiksi kuin katutyö tai kulkea ovelta ovelle, niin paljon luonnollisempaa kuin 5-60-vuotiaana. Se ei ole mikään merkki uskosta luopumisesta, että mä en tee tiettyä kristillistä työmuotoa. Vaan uskosta luopumisella on aina tekemistä sen kanssa, että minun sydämessäni tapahtuu sellainen käänne pois Jumalasta ja hänen tahdostaan, ja mä niin kuin lakkaan tekemästä parannusta synneistä, lakkaan pyytämästä niitä anteeksi, lakkaan tunnustamasta synniksi sitä, mitä Jumalan pyhä henki Raamatun sanan pohjalta mulle kirkastaa. On kysymys siitä, että mun suhteeni Jeesukseen, siihen tulee niin kuin tilanne, jossa mä elän kapinassa ja alan niin kuin etääntyä siitä Kristuksen puhuttelusta, mikä on Jumalan sanassa ja niin poispäin. Sitten tällä on semmoisia ulkonaisia merkkejä, esimerkiksi, että Jumalan sanaa ei enää viljellä omassa elämässä, ei lueta, ei kuunnella. Maailmalliset ajattelutavat, Jumalan sanan vastaiset ajattelutavat alkaa niin kuin saada valtaa mun ajattelussa. Mä alan vieroksua ja lopulta vastustaa Jumalan sanan opetusta. Mä alan keksiä ovelia selityksiä, joilla mä väistän Jumalan sanan selvät opetukset. Ja lopulta mä löydän itseni niin kuin vastustamasta sitä, mitä Raamattu opettaa. Ja yhdessä Jumalan sanan kieltäjien ja vastustajien kanssa löydän itseni samasta leiristä. Tätä on niin kuin luopumususkosta.
Leif Nummela, mikä saa ihmisen luopumaan uskosta Jeesukseen? Onko tunnistettavissa joitakin yleisiä harhareittejä, jotka vievät ihmisen pois Jeesuksen luota?
On tunnistettavissa selviä harhareittejä. Yksi on juuri se, minkä mainitsin, että lakkaa tekemästä parannusta synneistänsä. Siis normaaliin kristilliseen elämään kuuluu se, että meissä asuva Jumalan henki osoittaa milloin ja missä me olemme rikkoneet Jumalan tahtoa vastaan. Ja kun mä ymmärrän sen, niin mä tunnustan sen Jumalan edessä ja saan uskoa sen Jeesuksen tähden anteeksi. Jos Jumalan henki ei enää mistään minua nuhtele eikä mistään ota kiinni niin sanotusti mistään synnistä, se on erittäin hälyttävä merkki, koska yleisin harha tie pois elävästä uskosta on se, että mä en enää näe syntisyyttäni eikä mulla ole sen takia tarvetta turvautua Jeesuksen ristin työhön. Siis toinen tuntomerkki on, että ei ole tarvetta Jeesuksen ristin työlle. Ei ole niin kuin, ei ymmärrä, että mä olen täysin riippuvainen siitä ja niin kuin hengellisessä mielessä. Sitten yksi yleinen harha tie pois Jumalan yhteydestä on se, että ei enää lueta ja kuunnella Jumalan sanaa. Mä oon sanonut tällä tavalla omassa elämässä, että mä olen ammattiluopuja. Jos Jumalan sana ei jatkuvasti pysäytä, herätä, puhuttele, nuhtele ja niin edespäin minua, niin mä liuun automaattisesti ajattelussani epäraamatullisille, raamatun vastaisille, Jumalan tahdon vastaisille teille. Eli siis mun ei tarvitse tehdä mitään erityistä sen kanssa, koska meitä ympäröi maailma, joka on Jumalan tahdon vastainen monella tapaa. Me sisimmässämme vastustamme Jumalan tahtoa. Ja sitten on vielä sielun vihollinen, joka yrittää eksyttää pois Jumalan tahdosta. Lähke, joka kaikki näihin puree, on Jumalan oma sana. Jos mä en viljele sitä, niin mä automaattisesti liuun pois uskosta. Eli tämä on yksi. Sitten yksi, jonka Raamattu mainitsee, on oman seurakuntayhteyden jättäminen. Eli se on se vanha totuus, joka ilmastiin tällä tavalla, että yksinäinen puu ei kauan palaa. Että me tarvitsemme sen, ne muut uskovat veljet ja sisaret siihen ympärille, joiden kanssa me voidaan keskustella uskosta, rukoilla yhdessä, kuunnella yhdessä Jumalan sanaa. Ja tämä uskovien yhteyden hylkääminen, ei se automaattisesti heti johda siihen, mutta se ennen pitkää varmasti johtaa siihen, että luopumus alkaa tehdä työtä elämässä. Ja mä tartten tämän uskovien yhteyden. Ja sitten mainitsisin vielä tämmöisen, että Jumala on kutsunut jokaisen omansa palvelemaan. Ja se, joka niin kuin ei omien lahjojensa mukaan Jumalan johdatuksessa niin kuin ota omaa paikkaansa maailman evankeliumisen maailmanlähetyksen tehtävässä, mikä on kaikille kristityille Jumalan seurakunnalle annettu, joka ei kanna niin kuin vastuuta Jumalan seurakunnassa, hän varmasti luopuu uskosta. Eräs aktiivi kristitty sanoi hiljattain tällä tavalla, että hän ei ymmärrä, kuinka kukaan kristitty, joka vähäkään tuntee maailman hätää, voi jäädä toimettomaksi. Itse asiassa hän, en tiedä tajusiko hän sanovansa melkein saman asian kuin mitä on sanottu Raamatussa, että jos me näemme veljemme kärsivän, mutta emme niin kuin tee sen asian suhteen mitä, kuinka Jumalan rakkaus voi pysyä meissä. Siis tämä toimiminen, tämä ei ole mikään semmoinen, nyt pitää taas niin kuin olla tarkkana, että ei se tarkoitus tule uusi elämäntilanne eikä pysty niin aktiivisesti tekemään jotain kuin toinen. Ei se heti tarkoita, että on luopunut uskosta, mutta tämä on yksi tie, jolla lopulta luovutaan, kun ei olla mukana tekemässä mitään, eikä olla aktiivisesti tuomassa omien lahjojen mukaan sitä omaa panosta siihen seurakunnan elämään. Eli tämmöiset merkit on ihan tyypillisiä, että Raamattu, sana ei enää elä, mä en enää tee parannusta synneistä, mä en enää kiitollisena turvaa Kristuksen täytettyyn työhön. Muuten siitä kiitollisuudesta Raamattu mainitsee myös roomalaiskirjassa. Se on ensimmäisiä, siellä on kaksi tuntomerkkiä siitä, kun luovutaan. Siellä on kiitollisuuden puuttuminen ja Jumalan kunnioituksen puuttuminen. Ja tämä jälkimmäinen liittyy tietysti Jumalan sanan kunnioitus. Mä en enää kunnioita Jumalan sanaa, se on luopumuksen merkki. Jos mulla ei ole mitään kiitollisuutta Jumalan hyvyyttä ja Jeesuksen täytettyä työtä kohtaan, se on varma merkki siitä, että mä oon luopumassa uskosta. Sitten on Jumalan sana ja yhteys ja aktiivinen palvelu. Näitä ei saa kääntää niin päin, että mä niinku rupean mittaamaan, että kuinka aktiivinen mä olen nyt ja kuinka paljon mä luen. Siitä voidaan lipsahtaa semmoiseen lainalaisuuteen. Mutta on selvää, että jos nämä ei ole eläviä todellisuuksia mun elämässä, niin jotain on pielessä.
Voiko kokonainen kristillinen seurakunta tai kirkko luopua uskosta Jeesukseen? Antaako kirkkohistoria tai Raamattu meille jonkinlaisia vastauksia?
Ilman muuta voi. Vanhassa testamentissa Israelin kansa, joka oli niin kuin Jumalan kansa vanhassa testamentissa, niin se luopui jopa ennätyksellisen nopeasti. Siis ne on just pelastunut Egyptistä, ne on tuotu Punaisen meren halki. Jumala on tehnyt kaikki ihmeet ja pelastanut ne orjuudesta. Sitten Mooses menee vuorille hakemaan 10 käskyä Jumalan lain tauluja. Niin hän on poissa 2 viikkoa, niin ne on rakentanut epäjumalan itselleen. Ne on rakentanut sonnipatsaan, josta ne sanoo, että tämä on teidän jumalanne, joka toi teidät ylös Egyptistä. Sehän on massiivinen valhe, massiivinen eksytys. Eihän tuommoinen sonnipatsas ensinnäkään tuo ketään mistään, se on rakennettu. Ja toiseksi, niin se on ankarasti kielletty tämmöinen epäjumalan palvonta. Mutta ne oli parissa viikossa, 14 päivässä luopunut Jumalan tahdosta ja luopunut siitä johtajasta, joka heitä johdatti Jumalan tahdossaan Mooseksesta. Siis vanhan testamentin puolella on jatkuvasti tätä. Jeremian aikana Jeremia sanoi, että te tuutte tänne temppeliin ja te sanotte Herran temppeli. Sitten tuutte ulos sieltä ja te varastatte, valehtelette, teette huorin, elätte täysin vieraana niin kuin Jumalan tahdolle. Sitten hän kehottaa heitä todella kääntymään. Eli siinäkin tapauksessa taas kansa oli luopunut. Ja kun tullaan uuteen testamenttiin, niin ei voi olla ohittamatta yhtä Raamatun vakavinta mahdollista kehotusta suhteessa tähän luopumukseen. Se on se Jeesuksen sana, jossa Jeesus itse sanoo, että te sanotte minulle sinä päivänä, emmekö me sinun nimessäsi tehneet ihmeitä ja profetoineet ja niin edespäin. Siis tämä on erikoista, koska nämä ihmiset on ollut erittäin aktiivisia kristittyjä. Ja ne on ollut ei vain aktiivisia kristittyjä, vaan niiden keskuudessa on ollut, niin kuin meillä on tapana nykyään sanoa, ihmeet ja merkit. Siis niiden keskuudessa on tapahtunut kaikenlaista. Se ei ole ollut semmoinen, mitä me kutsuisimme niin kuin kuolleeksi seurakunnaksi, jossa ei niin kuin ole mitään tämmöistä näkyvää, ihmisen mielestä näkyvää merkkiä Jumalan toiminnasta. Ja sitten Jeesus sanoo, että menkää pois minun tykönä, että lain rikko, minä en tunne teitä. siis on mahdollista luopua sydämessään Jeesuksesta ja hänen sanastaan ja olla edelleen tosi aktiivinen kristillisissä kuvioissa. Tämä on ehkä uuden koko Raamatun vakavimpia kehotuksia meille. Eli mikä siinä oli ongelma? Ongelma oli se, että ensinnäkin ne oli polkenut Jumalan lain jalkojensa alle. Ne oli sanonut, että ei tarvitse totella Jumalan sanaa. Jumalan sana ei päde enää, se on vanhentunut, se ei päde tässä kohta ja tässä kohta. Sama ongelma täsmälleen on Juudaan kirjeessä, jossa Juuda, siinä pieni kirje, yksi luku vaan, just ennen raamatun loppua, niin siellä on semmoinen kehotus meille, jossa sanotaan tällä tavalla, että teidän joukkoonne on näet luikerellut ihmisiä, joista jo kauan ollut tuomio kirjoitettuna. Nämä jumalattomat kääntävät meidän Jumalamme armon riettäydöksi, kieltävät ainoan valtiamme Herramme Jeesuksen Kristuksen. Eli on mahdollista olla seurakunnassa, on mahdollista olla aktiivinen ja silti niin kuin hylätä Jumalan tahdon tie, Jumalan tahdon opetus jossain asiassa, mennä Raamatun vastaisesti. Ja se merkitsee luopumusta uskosta, se merkitsee sitä, että me lopulta olemme tiellä, joka johtaa kadotukseen, ei taivaaseen. Me olemme vääristäneet Jumalan armon sellaiseksi, että sen varjolla saa elää synnissä ja tehdä täysin Jumalan tahdon vastaista. Tämä luopumus johtaa siihen, että Jeesus on, mä en tunne teitä. Viimeisenä päivänä. Ja se on maailman vakavin sana. Ja nyt lääke siihen on se, että mä tunnistan ja tunnustan Jumalan sanan arvovallan kaikilla alueilla ja kaikissa asioissa, missä se puhuu. Ja mä annan sen sanan osua omaankin sydämeeni ja myönnän synniksi kaiken sen, mitä Raamattu sanoo synniksi. Teen siitä parannusta. Käännyn Jeesuksen puolen. Uskon hänen nimessään anteeksi. Turvaan hänen täytettyyn työhönsä koko sydämestäni ja vaellan hänen viitoittamaansa tietä. Jos mä lankean uudestaan, niin mä tuun taas takaisin ja tunnustan syntini ja turvaan Jeesukseen. Mutta jos mä lakkaan niin kuin nimittämästä synniksi sitä, mitä Raamattu nimittää synniksi, jos mä vääristän Jumalan sanan, niin mä suistun semmoiseen sumuun ja pimeyteen lopulta, jossa mä en hengellisesti näe. Mä voin pettää itseni niin, että mä kuvittelen palvelevani Jeesusta ja Jumalaa ja olevani hurskas kristitty ja mä oon matkalla kadotukseen. Esimerkiksi anglikaanikirkossa maailmanlaajasti on nyt se tilanne, että kun siellä on suuri osa kirkon johtaja hyväksynyt samaa sukupuolta olevien parisuhteiden siunaamisen ja kenties sitten tulevaisuudessa myös vihkimisen ja hyväksynyt sen, että samaa sukupuolta olevat kirkon työntekijät muodostavat keskenään parisuudetta ja silti jatkavat niin kuin tehtävässään, niin osa anglikaaneista on sanonut, että tämä on niin raskaasti Jumalan tahdon vastaista ja Raamatun sanan rikkomista, että me vetäydymme tästä yhteydestä ja perustavat oman anglikaaniyhteyden, oman ikään kuin kirkon siitä ja omia seurakuntia. Nyt näille sanotaan, että te rikotte tämän kirkon yhteyden ja olette separatisteja ja erilleen menijöitä. Todellisuudessa rikkojat on ne, jotka toi tämän Jumalan tahdon vastaisen opetuksen ja elämäntyylin kirkko. Tämä esimerkki on hyvin ajankohtainen, koska jos meidän kirkossa tehdään samanlainen päätös, niin pitää olla täysin selvillä ne, jotka tekee sellaisen päätöksen, että hyväksytään esimerkiksi samaa sukupuolta olevien parien siunaaminen ja hyväksytään se, että kirkossa on työntekijöitä, jotka on muodostanut samaa sukupuolta olevan parisuhteen, niin ne on rikkonut Jumalan tahdon, ne on rikkonut kirkollisen yhteyden, ne on rikkonut Kristuksen rukousta vastaan, että me oltaisiin yhtä. Ja ne, jotka sen jälkeen vetäytyy pois Jumalan palvelusyhteydestä ja muusta kristillisestä yhteydestä ja sanoo, että me emme tee enää yhteistyötä teidän kanssa, koska teillä ei ole enää Jumalan siunausta, koska te uitte täysin vastoin Jumalan sanaa. Ne ei riko sitä yhteyttä, vaan ne tuo ilmi sen rikkonaisuuden. Samalla tavalla kuin vaimo, joka sanoo miehelleen, joka ei suostu luopumaan toisesta naisesta, että minä haen avioeroa. Hän ei ole se, joka on rikkonut sen liiton, vaan hän tuo ilmi sen, että se liikko on liitto. Jos hänet pakotetaan elämään niin kuin moniavioisuudessa käytännössä, niin se olisi täysin väärin. Ja yhtä väärin olisi pakottaa Raamattuun pitäytyvät seurakunnan työntekijät ja seurakuntalaiset kirkossa seuraamaan niitä, jotka vievät meitä luopumukseen. Siihen ei voi pakottaa omia tuntoja, vaan pitää olla vapaus silloin sanoa, että mä en enää tuu tuohon Jumalan palvelukseen, mä en ole enää tuossa yhteydessä, koska te menette Jumalan tahdon vastaisesti. Toivottavasti meillä ei koskaan tule tätä tilannetta tässä kirkossa, mutta jos se tulee, pitää olla täysin selvillä, kuka sen yhteyden on rikkonut.
Sitten aivan olennainen kysymys jokaisen kristityn kohdalla. Miten pysyä uskossa?
No, me olemme sanoneet sen jo sitä kautta, että miten se luopumus tapahtuu. Jos luopumus tapahtuu laiminlyömällä Jumalan sana, niin uskossa pysytään viljelemällä runsaasti Jumalan sanaa. Siis lukemalla sitä, kuuntelemalla sitä ja käymällä sanan kuulossa. Ja pitämällä huoli siitä, että mä en laiminlyö uskovien yhteyttä, vaan olen siellä muiden uskovien yhteydessä ja kuuntelen Jumalan sanaa ja elän todeksi sitä uskoani muiden uskovien yhteydessä. Jos mulla on tilapäisesti semmoinen tila, että mä en pysty sitä, tärkeämpi on, että mä oon sen Jumalan sanan kanssa tekemisissä. Ja sitten myöskin rukouselämä, että mä olen jatkuvasti sillä paikalla, että mä rukoilen Jumalaa, tunnustan syntini ja kuuntelen häntä. Tämä uskovien yhteyteen täytyy muistaa, että kuuluu myös ehtoollinen. Ehtoollispöytä on aina hyvin tärkeä, koska me kohtaamme siinä Jeesuksen itsensä ja hän antaa meille siinä syntimme anteeksi ja me saamme syödä ja juoda uskomme vahvistukseksi. Se on äärimmäisen tärkeä asia. Eli niin kuin kaikkein tärkeintä on se, että mä jatkuvasti pidän lyhyet tilivälit Jumalan kanssa, niin kuin sanonta kuuluu, eli että mä tunnustan syntini uskon anteeksi, vaillan Jumalan yhteydessä, kuuntelen hänen sanansa ja olen muiden uskovien yhteydessä. Silloin mä en liu pois siltä perustalta ja pohjalta. Nyt täytyy sanoa se, että ei uskosta luopuminen tapahdu noin vain. Mulla on tapana sanoa tämmöinen ajatus, että ei uskosta mitenkään helposti pääse luopumaan. Ja muista koko ajan, että Jumala on elävä Jumala. Hän pitää huolta, hän puhuttelee, hän rakastaa lastaan palavasti, todellisesti, konkreettisesti, aktiivisesti. Ja hän puhuttelee meitä, hän pyrkii pysäyttämään meidät, kun me ollaan suistumassa pois hänen tieltään. Hän, kun me avataan Raamattu, hän puhuu väkevästi siinä meille meidän asioista. Ja hän puhuttelee meitä saarnojen kautta, hän ruokkii meitä. Hän lohduttaa myöskin ja hoitaa. Ja kun hän on tällä tavalla aktiivinen, niin jos mä alan luopua, niin hän kyllä tekee kaikkensa, että mä en luopuisi. Mutta jos mä pysyn siinä Jumalan tahdon vastaisella tiellä enkä tee parannusta, niin mä liuun tietenkin niin kuin poispäin. Ja sitä pitää niin kuin välttää.
Lopuksi tahdon kysyä sinulta vielä, Leif. Miten kehottaisit toimimaan tilanteessa, jossa kristitty sisko tai veli on selvästikin luopumassa uskostaan, tai jos havaitsee omassa elämässä luopumisen merkkejä?
Aloitetaan tästä jälkimmäisestä, koska ensinnäkin se on aina se ensimmäinen kysymys, että onko mä luopunut, ei se, että onko naapuri. Ja jos mä havaitsen näitä merkkejä mun elämässä, niin ensimmäinen asia on, että mä tunnustan ne Jeesukselle. Mä sanoin, että Herra, sä näet, että mä olen huonosti viljellyt sun sanaa. Siitä on pitkä aika, kun mä oon lukenut sitä. Anna anteeksi, että mä en kunnioita sun sanaa, jonka sä itse oot pyhässä hengessä meille antanut Raamatussa. Ja anna mulle nälkä ja jano lukea Jumalan sanaa. Se on merkillistä, että moni voi kertoa siitä, että kun on rukoillut tämmöisen rukouksen, niin ei ole mennyt pitkäkään aika, kun rupeaa tekemään mieli lukea Jumalan sanaa. Ja Raamattu on siitä ihmeellinen. Mitä vähemmän sä luet, sitä vähemmän sua kiinnostaa se. Mitä enemmän sä luet, sitä enemmän sua kiinnostaa. Ja sama pätee sanan kuulossa käymiseen ja tämmöisen. Jos sä käyt, sä rakennut, sä tuut iloiseksi ja sä ajattelet, että tätä mä tarvitsen. Mutta sitten jos sä jäät pois, niin pikkuhiljaa tulee sellainen tilanne, että sä et enää edes tajua tarvitsevasi sitä. Eli omassa elämässä pitää tulla Jeesuksen tykö ja ottaa vastaan täydellinen anteeksiantamus ja hänen rakkautensa ja kuunnella häntä hänen sanassaan ja rukoilla ja etsiytyä uskovien yhteyteen. Se pitää tehdä. Sitten jos niin kuin me kaikki voimme nähdä kristillisissä työntekijöissä toisissamme, me voimme nähdä, että joku veli tai sisar alkaa poiketa Jumalan sanasta, opettaa sen vastaisesti tai elää sen vastaisesti, niin Jeesus antoi meille tähän selvän ohjeen, miten meidän tulee toimia. Ensimmäinen asia on se, että puhutaan henkilökohtaisesti tämän ihmisen kanssa. Ensimmäinen ei ole se, että ruvetaan kauistelemaan muiden uskovien kanssa, vaan mennään hänen tykönsä. Jos hän kuuntelee, hienoa, siis kirjoitetaan kirje, kirjoitetaan maili, soitetaan, käydään. Jos hän kuuntelee, hienoa. Jos hän ei kuuntele sitä, niin sitten on syytä ehkä ottaa asia esille jonkun veljen ja sisaren kanssa. Jos kysymys on selvästä niin kuin luopumista Jumalan sanasta. Ja lopulta sitten Jeesus sanoo, että tulee semmoinenkin vaihe, jos ihminen pysyy. Jos ihminen pysyvästi luopuu Jumalan sanasta, niin jos on esimerkiksi seurakunnan työntekijä tai jopa pastori tai jos se on vaikka piispa, niin meidän kulttuurissa on vähän semmoinen malli, että siinä olisi muut ikään kuin pakotettuja seuraamaan hänen luopumustaan. Ja jos ihmiset sanoo, että hei, mä en tule peräs nyt, että nyt mennään väärään suuntaan, mä jään pois Jumalan palveluksesta, mä jään pois tästä kristillisestä yhteydestä, niin tätä henkilöä aletaan helposti syyllistämään, että sä rikot yhteyden. Mutta eihän se niin ole, vaan se yhteys on mennyt rikki siinä, kun se johtaja on poikennut Jumalan tahdosta opetuksessa tai elämässä. Ja nyt se vaan tulee ilmi siinä, että nämä seurakuntalaiset tai tämä kristityt sanoo, että emme tulla sun perästä tuohon, koska toi menee Jumalan sanan vastaisesti.
Oikein paljon kiitoksia haastattelusta, Leif Nummela.
Kiitoksia.